Руслан Халіков, релігієзнавець, уже в нашій студії. Вітаю вас.
Добрий ранок.
І ми продовжимо якоюсь мірою тему історії, тему столітньої давнини, хоча дуже пов'язано із днем сьогоднішнім. Ми говоритимемо про те, як відбувалася боротьба за автокефалію у період Української революції 17-21-го років. І, можливо, ця розмова була би просто розмовою про певний історичний процес, більш відомий там релігієзнавцям і історикам, менш відомий мені. Але так чи інакше теми релігійні, вони знову актуалізувалися, і релігієзнавці стали зараз не просто людьми, які збирають інформацію з минулого, а, вочевидь, так само коментаторами того, що відбувається зараз. Я думаю, якісь паралелі можна буде протягом програми нашої провести. Давайте почнемо, так би мовити, із самого початку, що називається, розвалювались імперії, створювались нові держави, революції, перевороти, війни і так далі. Що відбувалося із церквою? Загалом, от коли ми говоримо про Київ, принаймні, про цей контекст України, то якою є чільна церква тут?
Якою вона була 100 років,
100 років тому,
тому
так, на увазі. Так, не зараз.
Ну, дійсно, імперії розвалювались, і до певної міри це сприяло і розвитку церкви. Ну, тобто, як розвитку? Змінам в церкві. Оскільки все-таки під час імперії Романових церква в Росії була чимось таким досить незвичним через відсутність патріархальної ієрархії, тобто був цей священний синод, який керував церквою, фактично у свою чергу це була урядова установа, тобто такий протестант, спроба створити протестантизм у православ'ї. Якраз царі не дозволяли повернути патріаршество, оскільки вони були керівниками фактично церкви.
Царі?
Ну так. І коли пройшла революція, то для там тимчасового уряду було не так принципово, що там буде з тою церквою. І для церкви вийшла нагода повернути патріаршество, бо про це, в принципі, вже казали давно вони, і собор був на часі, але його так і не проводили за царських часів. І от буквально там, після того, як міняється влада в Росії, то в Росії починається скликання собору загальноросійського православної церкви. І під час цього собору проголошується повернення до патріаршества, ну і там багато чого іншого проголошується. От. І в той же час вирішено, що треба провести якийсь собор і в Україні, оскільки Україна, ну, більш-менш так постає як самостійна держава, хоча навіть українська влада тоді ще не говорила про повну
незалежність
від там Росії. І так само українська церковна влада теж не говорила про повну незалежність від російської церкви. Хоча зрозуміло, що вони хотіли якось унормувати нове становище. Ну і для більшості єпископів, які були в українській церкві, які були учасниками вже собору 18-го року в Україні, для них теж не стояло питання автокефалії. Тоді стояло, скоріше, питання автономії, ну, от так, як зараз, фактично, щось схоже. Тобто, щоб там молитовно спілкуватись з московським патріархом і, відповідно, натомість адміністративно більш-менш самим тут управлятись. Ну, як самим? Тобто керівники, єпископи цієї церкви, це, ну, вони частково були, звісно, що українцями, там за народженням багато хто з них вчився в Київській духовній академії, викладав, був ректором навіть. Але з іншого боку, вони були частиною такого загальноросійського єпископату. Тобто вони були, хтось з них там служив в Росії, хтось навіть в Америці, а потім переводили їх в українську церкву і так далі. Тобто це була от така частина, яка хотіла і залишалася в єдності з Росією. Інша частина була, яка прагнула автокефалії. На їхньому боці було багато, ну, скажімо, простих людей, українців, і деякі священники, ну і уряд, звісно, що цікавився от підтримкою цієї проавтокефальної
частини. Тут важливо, напевно, зазначити, що церква 100 років тому відігравала дуже величезне значення в житті суспільства.
Так, безумовно. Так?
Тобто, окрім духовних практик, обрядів, ритуалів, які там церква конкретно виконувала, це ж так само ще і освіта великою мірою, так? Якщо ми говоримо про Російську імперію.
Так, ну, це і освіта, це і медицина, це і там якісь, як це, унормування актів громадянського стану, тобто заключення шлюбу, народження дитини, багато-багато чого іншого. Ну і знову ж таки, держава в той час не була відокремлена від церкви. Так, тобто, як російський цар, так і, ну, можливо, меншою мірою унеерівський уряд, але гетьманат точно був від церкви не відокремлений.
Є така дивовижна річ, дивовижна книжка у Івана Нечуя Левицького, я часто її згадую в ефірах, про старосвітських батюшок і матушок, роман його, він надзвичайно комедійний, з одного боку, з іншого, там є дуже важлива пружина сама твору, так, і ситуація описана. Загалом, з кінця 18 століття, багато, ну, до кінця 19-го в українській церкві багато, або в церкві на території України православній, так, багато чого змінилося. Батько Нечуя Левицького був священником, про це є в автобіографії Івана Нечуя Левицького. І про що йдеться? Йдеться про те, зокрема, в цьому романі, що там історія села, де помирає священник, треба новий священник. І що робити? Раніше збиралась громада і казала, от Халіков буде нам священник, чи Шандро, чи хтось там. Так? Тобто громада обирає собі, от децентралізація. А тут треба священника, і люди наче обирають, а до них приходять і кажуть, ні, тут вам райком призначив священника. Тобто змінилась зовсім система впорядкування цього релігійного життя, навіть на рівні, ну, цієї виборності, так, на рівні участі громади у цих процесах. До кінця 19 століття, звісно, що вже ніхто нікого не питав, кого ти хочеш чи кого не хочеш, були навіть, ну, такі, ну, це треба досліджувати, але багато там священників могли зовсім інших кінців імперії засилати. Це важливий насправді елемент, тому що це ми ще можемо говорити і про певну ідеологію, чи не можемо?
Так, ми можемо говорити про дві таких зустрічні ідеології ієрархії церковної. Тобто єпископська ідеологія і так звана соборно-правна ідеологія.
А от що це? Поясніть,
так,
будь ласка,
тобто,
трошки.
Якраз в 18-му році це питання постає, і воно поступово розгортається, і в 21-му воно вирішується зі створенням автокефальної церкви, що є два типи церковної ієрархії. Це жорстка ієрархія єпископів, і з іншого боку це мирянська.
Тобто, ну, вертикальна
спільнота,
і горизонтальна,
скажімо.
Так,
ну,
якщо
можна,
спростити
можна,
дуже.
Так, можна сказати так. Тобто, в межах вертикальної ієрархії вона підтримує, ну, таку більш модель згори вниз, коли є там патріарх, є цар водночас, і від них йдуть накази вниз. І, відповідно, в межах цієї ієрархії існувала ця єпископська вертикаль тоді, коли там єпископ міг бути там алеутським єпископом, жити в Америці, потім його переставили там в Херсон, потім його переставили в Москву, потім ще кудись. І, тобто, це фактично такий службовець у церкві. І з іншого боку була, ну, така низова горизонтальна модель, яку поділяли ті, хто створив, зрештою, Українську автокефальну православну церкву, що є громади, які обирають собі священника, фактично вони обирають собі єпископа, і з цих громад постає церковна структура. Це модель більш демократична і навіть соціалістична. Тобто багато хто поділяв цю модель, вони в політичному плані були соціалістами. Тобто це вони виступали за відміну такого жорсткої вертикалі на користь свободи людей обирати. Ну і це в Україні нормальна практика була ще там з часів братств, там, з 16 століття, коли братства мирян намагалися втручатися в церковні справи. Звісно, що єпископам це не подобалося тоді.
Це дуже важлива насправді річ, яку ми майже не проговорюємо в контексті побудови релігійного життя, незалежно від того, хто як до цього ставиться, мається на увазі, там є вірянином чи прихожанином тієї чи іншої церкви. Загалом до упорядкування от самого цього механізму, так перед тим є на запитання у Viber. Я нагадую, що 067-67-404-76, такий номер можна написати на нього нам повідомлення, або ж телефон ефіру 0800-750-490. Загалом станом на час столітньої давнини, там на 17-18 рік, ми говоримо про тотальне, наприклад, покриття території сучасної України там однією релігією. Чи ми говоримо про різноманітність релігійну так само? Тому що це один, насправді, із одна з тез, яку часто від політиків можна почути, і від істориків, у тому числі, там споконвіку такі, чи споконвіку сякі, чи споконвіку ще якісь інакші. Та, з іншого боку, ми довідуємося, от сьогодні вранці в нас звучала програма, вчора я записав із Соломією Вівчар, про те, як українські письменники писали про іслам. Так, виявляється, це важлива тема і присутня дуже в українській літературі, там починаючи від літописів і до нашого теперішнього часу. Але це треба зібрати докупи, дослідити, так, видати окремою книжкою, тоді воно стає видимим.
Зняти мультфільм.
Так, тоді воно стає видимим. Мається на увазі, якщо ми про це не говоримо, так, якщо ми стоїмо спиною до місяця, то його і не існує насправді. Отже, релігійне життя загалом...
Навіть якщо ми кажемо про православ'я в тогочасній Україні, то це було точніше в території сучасної України, то це було кілька церков. Тобто там, ну, російська православна церква, з одного боку, вона фігурувала тут, ну, на великій території. З іншого боку, були і Буковинська митрополія, яка не входила в російську православну церкву, з центром в Чернівцях. Там Закарпаття було окремо, в Закарпатті ще і греко-католицька церква своя власна. І так далі. Волинь потім приєдналася там, в Польщі створила таку центральну для фактично польської автокефалії громаду і так далі. Тобто Західна Україна не була в межах Російської Православної Церкви на той момент. Далі, ну, звісно, що існував іслам в Україні і в той час, і як і набагато раніше. Тобто Крим був такою зоною на той момент такого просвітницького руху мусульманського, який виступав за модернізацію, оновлення, там нові відкривалися нові підходи до ісламської освіти, до чого там долучався і Агатангел Кримський.
На Волині так само мусульмани були так компактно мешкали. Ну, плюс не будемо забувати про юдаїзм так само. Так,
ну, так, юдаїзм. Ну, тобто всі традиційні релігії в Україні існували на той момент. Тоді ж і протестантизм досить активно розвивався і були вже... Там навіть адвентистські,
так, до речі, це ж великі поселення були,
кажучи про там лютеран і так далі.
Так, великі були поселення європейців і ще із часів імперії.
На тій же Волині були там сотні тисяч німців, які мали лютеранські громади чи там якісь інші. Тобто розмаїття конфесійне було, і, до речі, це стало однією з причин постання спеціального міністерства тоді при уряді у справах релігії. Так.
Релігієзнавець Руслан Халіков у нашій студії. Є запитання у нас від слухача. Андрій Полунін запитує, як московським попам у 20-х роках вдалося зберегти свій контроль над Почаївською лаврою? Дякую за відповідь. Ну, це окрема тема загалом, що стосується лавр, напевно, але питання загалом от контролю, так, ну, так, або, ну, присутності.
Звісно, що...
Давайте ми тут перейдемо, власне, до генеральної теми, про яку ми сьогодні збирались поговорити, про утворення, так, або проголошення, боротьбу за автокефалію. І тоді нам стане, можливо, зрозуміло, як ці позиції посувалися. Отже, добре. З утворенням Української Народної Республіки, так і всіх цих державотворчих процесів, починається рух за створення...
Починається рух за створення Української Церкви в тому чи іншому вимірі. Тобто, або це автокефальна Українська Церква, або це автономія в складі Російської Церкви. Так. Ну, або там інші конфігурації. В той же час Російська Церква теж була в кризі. Через те, що там до влади приходять більшовики, і вони починають свою антицерковну кампанію, і там розколюється церква на там, обновленців, там, традиціоналістів, там ще дуже багато.
Це якось відбувалося на подіях в Україні? Чи там
так,
вони...
безумовно. Так. В Україні все це теж розколювалося і були, виникали альтернативні ієрархії, і фактично церква була досить так послаблена цими гоніннями, хоча в Україні, звісно, що не було таких гонінь, як в Радянському Союзі, ну, але потім вони в 20-ті роки якраз почалися досить серйозні. От. І коли з'являється УНР, в 17-му році вони ставлять питання про автокефалію, ну, але так, ще не дуже активно. Я вже згадував, що вони самі не дуже хотіли автокефалії державної. Якраз так само, як і, можливо, зараз можна порівняння провести, що уряд хотів, щоб церква першою проголосила незалежність, навіть сам ще не відділившись повністю від Росії. Так само, ну, а церква не хотіла лізти першою і робити те, що невідомо, що там з тим урядом буде, і так і сталося. Фактично, то цей уряд знесли, можна сказати. Але, тим не менше, запит на автокефалію з'явився тоді, і цей настрій став причиною зібрання собору в 1918 році. Це фактично був собор, так чи інакше, як це сказати, регламентований чи узгоджений з Москвою, з московським патріархом, але там розглядались в тому числі і питання про ступінь незалежності Української церкви. І там його були певні проблеми зі скликанням, оскільки якраз на початку 18-го року вбили київського митрополита, і були переобрання митрополита, потім з'являється гетьманський уряд замість унерівського. І, до речі, після приходу до влади Скоропадського процеси прискорюються, оскільки якраз тоді створюється міністерство у справах віросповідань. І сам гетьман, на відміну від професорів з уряду Української Народної Республіки, був... Ну, розумів важливу роль релігії якраз, бо там, можливо, уряд УНР, соціалісти, вони, ну, так, ставились до релігії як до чого відмираючого, а гетьман, як такий традиціоналіст, він ставився до релігії як до опори своєї влади. І, до речі, церква, навіть промосковська, тоді була досить лояльна до нього. Навіть митрополит Антоній, який був таким монархістом, чорносотянцем, коли бачив людину в погонах, він розквітав і казав, що готовий визнати повноваження гетьмана. Єдине, що він дуже не хотів автокефалію робити, але я думаю, що якби гетьман йому наказав і мав владу втручатись, то зрештою була б там була і автокефалія. І уряд гетьмана поступово накручував темпи, казав, що треба автокефалію. Він навіть сам брав участь в тому соборі влітку, в липні 18-го року. Але учасники переважно не хотіли автокефалію, вони хотіли зберігати відносини з російською церквою. І от якраз ця напруга між прихильниками, скажімо, промосковської сторони, і якраз це більшість єпископату була, і прихильниками незалежності в тому чи іншому вимірі, як автокефалії. Перш за все, оскільки проти автономії ніхто не виступав. Всі розуміли, що це нова держава, в ній має бути автономна церква, структура. Так. А от саме про спитати про автокефалію. І на соборі якраз дві ці партії билися, уряд підтримував автокефалістів, але, ну, йому не судилося довести справу до кінця, оскільки якраз уже в жовтні там починаються перетрубації в уряді гетьманату, а в листопаді, відповідно, повертається УНР. І там якраз цікаво, що от в цьому в уряді вже після повернення УНР дуже велику роль відігравали релігієзнавці, скажімо так. І той же Чехівський, і той же там Лотоцький, які входили в цей уряд на високих посадах, вони були професорами Київської духовної академії, і якраз вони були одними з найпалкіших прихильників цієї автокефалії.
Питання про тому, що тоді, ну, ту термінологію, яку ми зараз використовуємо, і тоді...
Ні, ну чому? Вони ставили питання про тому, звісно, і вони хотіли... Там просто якраз ще і в Константинополі не дуже добре було на той час, оскільки Туреччина, Османська імперія, скажімо, програла свої інтереси, і була Константинополь був окупований військами Антанти, патріарха не було на той момент, там, і вийшло так, що вони хотіли, і вони навіть...
Але процедурно це нереально було вирішити.
Вони навіть направили посольство туди, в Константинополь, але Константинополь вже нічого не вирішував, і тому вийшло так, що... А з новою Туреччиною домовилася вже Українська Радянська Республіка в обличчі Фрунзе, який там товаришував за Ататюрком. І там вийшло, що вже...
З іншими ієрархами.
Вже туди було не просунути. Турки тоді теж, до речі, створили свою власну турецьку православну церкву проти Константинопольського патріархата.
Які імена ми, ну, мали би асоціювати із цими подіями 17-21 років в контексті релігійному, зокрема в контексті автокефалії? Ну, тут навряд чи можна випустити ім'я Василя Липківського.
Ну так, Василя Липківського, який там от нещодавно була річниця його арешту. Дуже багато подій було восени. Тобто восени 37-го арештували і вбили Липківського, восени 21-го він був обраний предстоятелем церкви автокефальної.
Тобто він, по суті, був обраний очільником нової української автокефальної церкви.
Так, якраз заснованої на тих демократичніших засадах, оскільки він був священником, і тоді на той собор 21-го року жодний єпископ не брав участь в ньому. Ну, крім того, щоб прийти з полемікою. І вийшло так, що вони мали або відмовитись від церковного проєкту, оскільки церква без єпископів – це щось не дуже те, або щось робити. І вони вирішили, що варіант залишився у них всім собором висвятити цих священників, кількох священників на митрополита і єпископів. І це був такий проривний акт того часу, оскільки це досить незвичайна практика, щоб священники висвячували собі самі єпископа із свого середовища.
Це така дуже антична, умовно, це
первісна християнська практика. Так, тобто в первісній церкві така ситуація могла бути, і в деяких там східних патріархатах вона так чи інакше була присутня. Але зрештою ієрархія все-таки почала асоціюватися з єпископатом, і саме єпископи були офіційними очільниками церкви. Да. А тут в українській автокефальній церкві, яка постає в 21-му році, якраз теж от восени у них закінчився 30 жовтня собор тоді, вони на цьому соборі ставлять собі самі ієрархію. Тобто це такий вияв про демократичної, навіть про соціалістичної позиції, якраз її ж просували і учасники від мирян в цьому соборі, той же Чехівський, який був спочатку прем'єр-міністром уряду УНР, а потім став учасником собору.
Руслан Халіков, релігієзнавець, більше про це розкаже сьогодні о 14-й годині, отут недалеко від Хрещатика 26 на провулку Тараса Шевченка 5. Сторіччя боротьби за автокефалію, так називатиметься лекція. Дякую вам. Ми насправді лише от почали про це говорити. Я думаю, що доведеться зробити ще кілька програм, аби більше зорієнтуватися в тому, що відбувалось 100 років тому, зокрема у церковній справі.